Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Esmaspäev on käes, nagu sa näed. Ja igasuguseid uudiseid, noh, tuleb ikka kohe küll. Aga esteks peab tunnistama, et täna on meil 24. rabialaval, ei tea, kas seda tohibki öelda, igal juhul 1445, 9. oktober 2023, 24. Tishrei 5784, 9. porikuu 10236 ja Juliuse päeva vastu ei saa mitte keegi, 2,460,000. 224 ka täna. No, mida võib meenutada ajaloos? 1907 sündis Horst Wessel. Tema oli SA turmi juht ja Horst Wesseli laulu, no see võeti 1933 Saksa teiseks rahvushümniks, tema oli selle teksti autor. 1930 korraldati, need olevat olnud Berliini kommunistid, kes need tegelikult olid tont, seda teab, korraldati talle attentaat, sai tema rängalt vigastada ja suri ära. 1991 taastati Eesti ja Nõukogude Liidu vahel diplomaatilised suhted. Vaata kui kähku käis. 2014, halleluja, Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse, aga paremini see Riigikogu läbi saama ei hakanud. Kuigi oma vahel saavad nad hästi läbi, etendatakse küll tülisid vaidlusi, aga tegelikult rahvasuhtes on seal kena ring kaitse ja ei muud essugi. 2013 Venemaa keelustas USA geen muundatud maisi impordi ja kasutamise. No põhjus oli see, et Prantsuse ülikooli uuring näitas, et geen muundatud mais põhjustab rinna vähki maksa ja neerude kahjustusi. 2012. Kääni ülikoolis läbi viidud pikaajaline eksperiment näitas, et 50-80% emastest rottides said omale kasvajad, 70% suri kohe varakult. Ja üks ütles veel, et see geenmuundatud värk on nagu homoseksuaalides sigitis, no selles plaanis, et mõelge ise. 2015 jälle huvitav sündmus. Pohjolan Sanomad andis teada, et Kemi nimi tuli ka huvitavate olude tõttu. Ja miks mähkis nakiga isegi see oli ära põhjendatud. Alustas seal patrullimist kodanike ühendus. Soldiers of Odin, mis on nüüd taas saanud. Jopet nad igatahes said, aga tükk aega pole kuulda olnud. Ja nüüd kogu selle jama peale. Oh, mis said, aga stuudios on Andres Raid. Willkommen, tere tulemast. No, aitab nendest keeltest küll esialguses segadust maailmas on palju. Sul paberileht ka kaasas. Räägi!
Kuule jah, tere kõigepealt. Ma võtsin, tegin paar kriipsu enne paperi peale, kui...
Molodets Mitsurin, käsitsi tegid või trükkisid masina?
Ei, lasin printerist välja.
Aha.
No vaat, ja siis, no aga mis siin siis on? Uus sõda lahti läinud järjekordselt.
Ja vaata, huvitav on see, et Ei ole raha, ei ole revolutsiooni. Sõjast rääkimata. Viimane Maidan jäi ka ju ära, sest selgus, et keegi ei maksa ja naisele endsin mehele, meestele kitli peale kasinge koju, kui pappi ei saa.
No paraku see niimoodi on käinud, et igasugused sõjad on jah, käinud mingisugust rahade liikumisega koos. Mis see enne tuleb, ei tea täpselt. Ja selles mõttes on päris õige kunagi, kui ma mäletan nõukogude ajal, kui tehti nalja, et oli kõigepealt Moskvas käis suur sõjaväe paraad, kõigepealt tulid niisugused väiksemad asjandused ja autokesed ja siis tulid suuremad ja siis lõpuks tulid need päris suured raketid, mida veeti hästi suurte masinatega. Ja siis lõpus oli kaks niisugust tolmumantlis venda niisugust suhteliselt välja veninud portfellitega ja siis muidugi hakkati huvi tundma, et kuule, kes need niisugused on. Aga see pidi olema kõige suurema hävitusjõuga jõud üle üldse, hävitusvõimega jõud siis. Ja need pidi olema riigiplaani vennad. No, aga praegu on, ega siis raamatupidajad töötavad ju aktiivselt kogu aeg ja vabariiklaste üks presidendi kandidaat, noh, kuidas ma nüüd ütlen, siis tõmmunahaline või? Scott oli ta nimi vist. Tema ütles otse välja, et praegu investeering on suurepärane, et sellepärast, et 90% näiteks Ukrainalegi antavast abist tuleb ju protsentidega kõik tagasi ja praegust mingite rehnukite järgi kulub Ukrainal 300 aastat nende asjade tagasi maksmiseks ja millega ta tõenäoliselt ei saagi hakkama, sellepärast, et no, majandus sisuliselt enam ei ole ja kõik juba jagavad seal mingisuguseid maid ja
selles oi just, jaa, need uus asundused.
Üsna küüniline. Ja siis kujuta ette, et kõige selle taustal, noh, siit isegi Euroopa tipud, noh, siin Borrell oli üks selline, kes ütles, et praegu, et Ukraina majandus ei tohi mitte kuidagi moodi kokku kukkuda, sellepärast, et vastasel korral ei saa sõdida kuidagi moodi. See tähendab, et mis siis tuleb välja, ta ütles teiste sõnadega otse välja, et majandust on selle jaoks vaja, et sõda pidada. Et kui sõda
ja loomulikult, kui kõik on puruks pekstud, siis on ju majandus kas silmaga nähtav ja kõige suurem.
Ülimalt küüniline.
Papri peal.
Ja temal assisteeris muide Hollandi kaitseminister Kaisa Ollongren, ise naiste rahvas. Ja tema ütles niimoodi, et Ukraina sõda on praegu kõige odavam meetod Venemaale strateegilise kahju tekitamiseks. Odavad. See tähendab, et kuskil inimesed saavad surma, see nagu ei ole üldse mitte mingisugune näitaja, siis see on täiesti üks kõik
odav. Strateegilise mille? Krahi?
Ei, kahju.
Kahju.
Ja.
See tähendab strateegia. Kui me võtame selle tähendus, see on eesmärk. Tähendab Venema eesmärk peab muutuma tänu sellele sõjale.
No, jube, tähendab, see on ikkagi ülimalt küüniline ja siis... Ja
aga siis, see on ju aus!
Ja nende Petrode saatuse juvite siis nagu mitte kedagi või üsna küüniline kuidagi moodi. No väga, aga noh, võibolla see ainult tundub mulle niimoodi mõningatel inimestele veel, aga võtta, suurtele on paraku jah, raha käib ees ja siis tulevad raamatupidajad, kes arvestavad kõivekiiled kokku, palju see kõik sisse toob ja missuguse ajaperioodi jooksul ja nii edasi, nii edasi. See on, no, kole.
Ja kõik see on mõeldud ainult raha, voogude, noh, kuidas öelda, teenindamiseks, hellaks, hoidmiseks, kuidas? Arendamiseks,
selline kasvatamiseks. Selline mulje vähemalt jääb, aga noh, vähemalt... Ukrainas endas ma lugesin, nende enda väljaanded olid vahepeal mitu päeva jutt ikka päris punnis sellest, et Ukraina üks suuremaid naisterahvaid, või ütleme, noh, siis selliseid, noh, suuremaid, ta võiks juba paar sada kilo võib-olla olla. Ja seoses tema kohale määramisega puhkes selline keskustelu ja mis kiskus, noh, igasuguste spontaanselt tekinud kaklusteni välja, kuna ta pandi see suur naiste rahvas.
Kahekohaline, kolmekohaline.
Jah, midagi taas. Ta pandi Golodomori muuseumi juhatajaks. et kuidas siis kalatavoor, kus on noh, ilusad kõik luukered ja noh, näljahädad ja kuidas siis selline inimene saab olla selle muuseumi direktor. Direktriss oli ise seal juures väga uhke ja vastas kohalikus televisioonis mitmel puhul, et ta ongi uhke, et ta niisugune on ja vastu pidi selline inimene peabki seal muuseumi direktriss olema. Võt niimoodi. Aga see pilt oli muidugi jah, üsna kuidagi moodi. No see ka mõnele on see jälle.
See teema.
Suur küsimus. Jah, nii et kellele mis. Ja siis oli üks naljakas lugu, mida ma veel lugesin, mitte naljakas, aga siin on jälle muidugi raha mängus, loomulikult.
No sa mõeldud, stuumor on ka.
Kui 1980 Moskvas olid olümpiamängud, siis Tallinn sai sellest ju ka osad. Nimelt purje regatt toimus ju Pirital. Ja selleks puhuks toimetati siis no sellised lõbusemad naisterahvad Tallinnast eemale 100 kilometri kaugusele pidi see vähemalt olema umbes.
Sa jäi esimesele koht... kilometrile, nii ja, nagu omal ajal öeldi ilusti.
Täpselt niimoodi. Üks koht, kuhu veel saadeti, ma mäletan, oli Lungu. See on üks niisugune tänasel päeval üks suhteliselt taevataadi poolt ära unustatud kohakene, aga aga üsna troostik.
Pime koht Eestis.
Jah, üsna pime.
Klassikad.
Ja nüüd on aasta 2000, siis olid aasta 1980, nüüd on 2023 ja õige peatselt on ju Pariisis, mis asjad, olümpiamängud. Ja tead, mida Pariisis praegu tehakse? Suur asi jälle arutletakse, kuhu ja mis moodi. Kodutuid korjatakse kokku ja mingi, antakse neile mingi raha, kui nad on näiteks nõus Marseisse. Üle kolima ja Pariisist pea asja, et Pariisist ära, et ei häiriks pilti, üldpilti.
Kus on kodutu kodu?
Jah.
Mitte et... Pariisis, vaid Marseis. See on juba metafüüsika.
Tulevad kokku üle ilma inimesed ja vaatavad, et kuidas moodi siis Prantsusmaal ka niisugune lugu on saanud juhtuda. Et terve hulk kodutud ja kõik vaatavad ablaste nägudega.
Seda seltskonda. Oi jop. No, Marseist ei jää ju kivi peale.
No jah, ega ei jäägi.
Kas kohalike käes ka küsitakse, et kui see kanjaka kari nüüd tuhakse?
Ei, võt selle kohta mulle andmeid ei ole.
Uuri! New York Timesis igatahes ei olnud.
No vaat. The New York Times on ka ajaleht, et kunagi oli CNN selline loosung, et kui meid seal ei olnud, siis seda seal ka ei olnud. Et tähendab, kui meie seal ei olnud, siis midagi ei juhtunud.
Ja.
Aga no, The New York Times ei jõua ka igale poole, nii et aga see on juhu nii Euroopa probleem ja seda Prantsusmaal arutatakse praegu üsna vilkalt. Ja noh, inimesed tõusevad selle taustal jälle, keegi on asunud kodutute eest võitluses, ütleb, et see on ebainimlik neid siit ära ajada ja teised ütlevad vastupidi, ajame jälle minema. Marseillanikud on sellele loomulikult taga jalgadel ja vastu, aga no, ega nendegast vist ei küsita ka, aga mida veel, meil on elutööpreemiad välja jaotatud vahepeal.
Et elu on läbi?
Ei, no...
Ole sa tänatud, paname sulle preemia, su elu on läbi.
Elutööpreemiad. Ja need on siis välja antud kolmele isikule, Taagepera, Lauristin ja Vsevijov.
Need on ajakirjandusega seotud või?
Taagepera ei ole, nad on kõik pedagoogilise tegevusega.
Oh, pedagoogiline, jah, muidu.
No, Taagepera hea küll, aga mis on Lauristinil ja Vsevijovil ühist? Leiad sa mingisuguse joone või?
No, oleme taust... ausad, ma ei ole eriti niimoodi tähele pannudki.
No, nende vanemate, kas või nende vanemate järgi? No jah. No, vaat, siin on nüüd...
No comment.
No jah, aga no, ajad sellised. Üks asi on veel, mida siin ei ole loomulikult sellest räägitud, aga Ameerika ajakirjandus, ühendriikide ajakirjandus, ma pean silmas, on sellele küll tähelepanu juhtinud, uue vallandunud sõjaga seoses, no, kui siia maani on Hamas sõdinud peaaegu, et ragulkadega või noh, ja, ja. Kõik ise tehtud mingisuguste vidinatega. Siis nüüd oli suur üllatus see, et kui Iisraeli helikopterid lendasid ja nad alla hakkasid tulema, nad lasti alla nende samade rakettidega, mida on Ukrainasse saadetud. Ja kuidas nad siis sinna on jõudnud ja kes kuskil midagi vahepeal on maha müünud.
Vaata,
no, kordaks... Ei ole mina see, kes hakkab siin midagi nagu, no, ise omast peast välja mõtlema. Aga neid küsimusi on küsitud ja mina tea, ikka saab isegi kuskil kõigi
siin kunagi see küsimus,
vastuse, aga relva
äri. Kus nad raha said selleks?
No, võt...
Rakett raketiks, ostku jäätist või raketi, aga ilma rahata ei osta. Ilma rahata, noh, ma ütlesin alguses, ei ole revolutsiooni sõjast rääkimata.
Kunagi aastaid tagasi, kui sai inglastega koostöös ühte sellist dokumentaalsaadet ette valmistatud, see oli Tais ja Kambodžas otsapidi ka. Siis ei olnud see mingisugune sanadus, et seal noh, oopiumi lastid käisid suhteliselt ohutult, oli teatud reidid või siis teatud marsruudid, mida pidi, neid, et konvoid käisid, tonnide kaupa veeti välja oopiumi, aga see läks otse ringkondade kätte, kes siis tegelesid nii Euroopas kui ka teisel pool ookeani, igasuguste värviliste revolutsioonide ettevalmistamisega. Kuskilt pidi see raha ju tulema. Aga see, sellega maksti kinni igasuguseid revolutsionääre üle maailma. Sellepärast, et, noh, et sa ei saa ju kongressi ette minna kaisma mingisugust mingit eelarve pügalat, et see raha on selleks, et me nüüd notime selle inimese kuskil maha või selle seltskonna kuskil riigis maha.
Kukutame ja selle ja, riigi valitsuse.
Ja siis toome võimule võt selle ja selle. Ja no, selle jaoks no, ametlikult seda teha ei saa. Aga kuskilt pidi see raha tulema. Muide, Nõukogude Liit tegeles täpselt samamoodi sotsialistike revolutsioonide korraldamisega üle maailma. Aga tegelikult samad ained, sama toimega, aga see tulid Kesk-Aasiast. Antud juhul siis liidu puhul,
no jah.
NSV liidu puhul. Ja tegelikult ühe sama asjaga, aga lihtsalt allikad olid erinevad, aga metoodika ja kõik see oli sama.
No Afganistani ja... oopium, see on ju no,
no, just,
ikka 90%.
No muidugi. Loomu.
Kui maailma oopiumitoodang suureneb, siis Afganistanis on ikka 90%.
Nii see kipub paraku olema, aga noh. Suured riigid, suured rahad, suured mõtted, suured teod ka, oleneb kes kuidas nimetas. No antud juhul siis oli nimetud, ühel puhul olid rahva, töörahva tahte ereda väljendusega, mis
Joo.
Väljendus, noh, mingid relvastatud ülestõusus orjastajate ja ikestajate vastu.
Permanentne teisel, revolutsioon.
Täpselt, ja teisel puhul oli demokraatia juurutamisega ja noh, ja nimetus ei on ju võimalik, kõik võimalike välja mõelda ja sellega üks kõik, mida õigustada, üks kõik, kus koha pealt siis teed selle vastavaks kuidagi moodi ametlikule retoorikale ja siit ta tulebki. Ja vahepeal on ilmunud ka üks igavasti uhke raamat, ma vaatasin Andres Mustoneni elukäigust ja tema tegevusest. Üks hästi põnev ja ilus raamat ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav küll. Ja kui palju on teda nüüd viimasel ajal maha tehtud meilegi pärast. Ja keegi on väga ilusti öelnud selle kohta, et kas tõesti on siis meil niisugune maa, kus tegeldakse hästi tulutult telliskivide lihvimise ja siis selliste briljantide purustamisega või kuidagi moodi. Selline mulje jääb sellepärast, et selliseid teemante nagu on Mustone, niit peaks ju hoidma kui rahvusliku haaret ju.
Tuletan sulle no. meelde, see on, vaata, mul nüüd need suured eelajaloolised peaaegu valitsejad ei ole meeles, aga oli üks valitseja külas teisel valitsejal ja küsis, et aga kuidas sa suudad nii suurt riiki vaos hoida, tohutu rahvahulk? Ja see, kellelt küsiti, sõitis, noh, asja selgitamiseks küsijaga Vilja Põlluäärde, sõdurid olid kaasas. näitas käega viljapõllu poole ja ütles sõduritele, kõik viljapead, mis on kõrgemad kui teised, võtke maha.
Aha.
Kogu vastus.
Jah, muidugi.
Jah, muidugi. Hukka kõigi teada süütu inimene ja rahvas armastab sind järjest rohkem.
No, jah, kuidagi. Ja muide üht asja panin veel tähele. Haldusreformist on kirjutanud Nils Niitra üks väga, väga ilusa loo.
Ja kas ta... me võiksime natukene Mustoneni raamatu juures veel peata?
Jah, muidu, loomulikult.
Mustoneni värk päris ausalt öeldes kohe, mis ma siin ikka valetan, keerutan, see läks mulle hirmsasti hinge.
See, mis moodi temaga käituma hakati, see...
No. Ma tahtsin väga teada, kes põrsas mida tahab, et no ma saan aru võibolla, et see vana muusika keskus on vaja tõsta ühest linnast teise, nii nagu meil olid siin no, olümpiaga seotud treenerite jamad ja mis kõik veel. Follow the money, see on selle järgi võetud. Aga räägi palun raamatus paar sõna.
Hästi ilus raamat. Väga selline õnnestunud kujunduselt, sisult kõik, no ma tahtsin öelda nüüd mustikas, mina ma tunnen Mustoneni päris hästi ja teda kutsuti ka sellise tores Marja nimega, aga vaieldamatult, ta on väikesest peale olnud üli andekas, ta on elanud sellest muusikast seest, see on üks tema niisugune orgaaniline osa. Ja seda, mida tema jälg, ma ei räägi siin mingisugusest ökoloogilisest jalajäljest või millest kõik vatravad kogu aga, mida keegi kunagi kuskil näinud ei ole. Aga tema jälg on ikkagi Eesti kultuurilukku ikka midagi sellist, no tehke järgi, kallid sõbrad, tehke järgi. Ta oli lubatud ja kui nõukogude ajal kuskil kontsert anda, siis anti pool sala ja kuidagi moodis kirikutes käis mängimas.
No, kirikuga,
ta oli siis ka taga aetud ja oli selline...
Ja kui teda praegu taga aeti, kus ta oma sünnipäeva sai pidada? Juubeli kontserdi teha.
Jaa,
jälle kirikus,
ma käsin seal kontserdil ka. Väga hea mulle jättis. No, midagi ei ole öelda. No, elamus ikka. Ja küll on tore, et sellised asju on olemas.
Ja inimest... nüüd katsume jätta tema suuruse tühja koha ajalukku, jah?
No püütakse niimoodi teha ja kui sa vaatad, et kes on selle taga, kes püüavad seda teha, täiesti, no tühi, ma ei taha nüüd alvast öelda, aga temaga võrreldes ikka täielikud tühisused. Kes neid mäletab pärast või mis
tühjade
moodi?
Tühjade kohtade kambakas siis.
Jah, just nimelt. Sa ise ütlesid Vilja põllu peal.
No jah.
Kõik kõrred, mis pikemad maha. Väga, väga inetu ja kuidagi moodi väga madal.
Miski on mäda siin Eestimaal.
Jah, me peaksime meil, selliseid asju.
Me hävitame ju oma ajalugu selle elusa inimese kaudu.
Jah, täpselt nii see on. Ei rohkem ega vähem. Muide, kui võtad praegu see ajaluõpiku, Eesti ajaluõpiku, mis praegu käibel on, siis näiteks 90-ndid ja 80-ndid sa ei tunne ära, seal on nimed, keda sa... Võibolla kuuled, noh, oled kuskil kuulnud, aga ei
Jumal
ole.
Jumal oli ja ainukene asi see...
Aga need, kes igal pool püüne peal olid ja kes...
87. Hirve park, noh...
Jah, palun väga.
Jah, ma rohkemat eriti ei tea, aga seda ma tean.
Ega Madison ju täpselt samamoodi.
Madisoni suurune tühi koht juba on ajaloos.
Jah. Ja tehakse kõik võimalik, et... kujundada seda just täpselt selliseks, et sinu poolt valitud mingisugused tegelased oleksid kirja pannud.
Ja see kojame ütlus Madisonile, kui see tahtis Hirvevargis ka kõnet pidada, et sinu aeg on möödas.
Jah. Ja kes seda ütles?
No kojames ütles.
Ja muidugi. Kas tal oleks mingisugustki õigust midagi taolist tegelikult teha või üldse öelda selle koha pealt?
No see on, no. tead, nagu Baturini luuletus, et sõbra vastu mul tulle näu püüreva ära. Näete, nema mu siiski veel tunneva ära. Õlgu kehite nüüdlevale põhja mudi, no kurat, mia tunne tuu lõunasse vii.
Vaat kui kena.
Jaa, lõunasse, Hispaaniasse. Mm-hmm. Trangna.
Sinna ta läks, aga õnneks ta tagasi tuli, aga Madisson...
No ta oli sundseisus, naine haige ja ise...
Vaat niisugune. Aita siis. Muide abiga, aitamisega seoses on isegi... See on üks huvitav sõna, abi.
Ja.
Ja mulle meeldib abi üks võimalik... Ei, ta on kindlasti veel, aga üks võimalik määratlus... Abiks saab lugeda vaid seda, mis sinu sõltumatust ja toimetulekut ja iseseisvust kindlustab ja toetab. Mitte ei loo sulle või ei pane sulle
kaela. Illusiooni helgest tulevikust, jah?
Ja ei ahelda sind samas mingisuguse asja külge kinni, olgu selle asja nimi kas või siis näiteks võlg. Teine ilmasõda, siis Lend-Liis oli ja siis abi Nõukogude Liidule näiteks osutati abi, mis seal salat loomulikult oli. Autod tulid, lennukid tulid, soomustehnikat oli, saapaid oli, mitmesugust varustust, väga palju ja väga vajalik. Aga unustatakse ära see, et see oli Lend-Liis, mis tähendabki tegelikult seda, et see tuli kõik hiljem kinni maksta. Ja need kinni maksmine lõppes praeguse Venema puhul aastal 2006 alles. Sinna maani maksti seda nii-öelda abi kinni.
See on kõva sõna, et nii kehku
tegemist oli lihtsalt kõige lihtsamal kombel äriga. Nii nagu teda ikka on aetud ainult pikema aja peale. Ka praegu näiteks Ukrainas toimub, ega seal raamatupidajad ju löövad hommikust õhtuni numbreid kokku, palju see kõik maksab ja kui palju see protsendiga ja kui suures summas ja mis ulatuses see tagasi toob ja kuidas see toob ja mil viisil seda hakatakse teostama. Kõik see unustatakse ära. Vaata, kui sa abistad näiteks, kujutad, et mingid skaudid on, vaatavad, et ilm on külm, trumm pannakse põrisema ja võetakse seemnekotid kaasa, minnakse linde toitma. Sellest tehakse kena traditsioon ja mitu aastat jutti käiakse ja mutku toidetakse seal mingisuguses metsatukas linde või metsa ääre peal või ükskõik kus kuha. Linnud on sellega ära harjunud ja nad tulevad ja hea meelega, tulevad ja nokivad ja... Kohalikud reporterid käivad seal koha peal ja vaat kui tore algatus ja skaudid on vaat kui tublid, nad aitavad hädas linde ja linnud mõtku nokivad ja toituvad ja on rõõmsad vaatamata kõledeltele ja koledeltele ilmadele ja elavad talve niimoodi palju paremini üle. Noh, 4-5 aastat käisid, siis vahetus mingisugune skaudi juht ja hakati hoopis tegelema näiteks vanaraua kogumisega või mingite hoovide korrastamisega või ükskõik mingi muu tegevus ja lindude toitmine jäi unarusse. Mis nüüd juhtus? Linnud surevad seal ära, sellepärast, et nad ei tule enam ise toime, nad on harjunud, et söök tuleb kogu aeg kohale. Ja neil see võime, mis neil algselt oli külge andud, ise kuidagi moodi toime tulla, ise endale elatistankide nii öelda toidune peatoidust. Nad ei oska seda enam teha. Ja linnud surevad ära. Mis me nüüd siis tegime lõppkokkuvõttes? Kas see oli abi lindudele või oli see eriti küüniline ja kaval viis lindudest lahti saamiseks? Isegi rockmuusik, ma ei suuda nüüd ta nime meenutada, hästi tuntud. Ütse, et terve Aafrika on sellisel viisil laene täis jagatud. Nende laenu andmiste ja abi osutamise nimel on peetud suuri sõdu tegelikult. Kes saab olla esimene, kes sinna oma abiga sisse läheb ja on suutnud Aafrika mässida sellistesse võlgadesse, et isegi kui kõik kogu raha neilt ära võtta ja kõik, mis neil on ära võtta, isegi sellisel juhul ei suudeta seda võlga ära maksta.
No raha
põhimõtteliselt ei ole võimalik.
Emiteeritakse võlana
ja
kui juhtub nii, et meil Eestis no, või mingis piirkonnas maailmas kaob ära raha, siis see piirkond tahes tahtmata kukub kivi aega, sest nad ei saa mitte midagi teha. Nad ei saa korteri eest maksta, nad ei saa süüa osta, nad ei, jumal hoia, nad ei saa avaliku peldikusse minna, kui oma elamist enam ei ole. Prügikastid keeratakse lukku ja priitahtlikud tegelased hakkavad kontrollima, et ega jumala eest keegi sealt midagi ei saa, võibolla tuuakse mingit värvi kiivritega kutid sisse. Ja ongi kõik, kohalikud on kivi ajas. Nad peavad minema koopasse ja need samad priitahtlikud hakkavad käima ja otsima neid koopaid ja hävitama, sest no, vaata, kunagi oli Hispaania kohta, et need päikesepargid maksustatakse, sest päikesepark kuritarvitab riigile kuuluvaid fotoneid. Ei ole nali.
No jah, võimalik on igasuguseid asju välja mõelda, kui varem oli nimetati Viru nurga taga ärikat, et kes lubas sulle teksapüksid tuua ja raha võttis ja midagi tegelikult vastu ei toonudki. Õhumüüjateks või üks kõik, mida ta lubas, tegelesid otse kui õhukaubandusega, siis see oli väga halvustav ja niisugune väga negatiivse konnotatsiooniga väljend. Siis tänasel päeval on see igati auväärne tegevus õhumüüks.
No nad oli peaaegu nüüd tänase seisuga juba vabadusvõitlejad.
Ja muidugi. Ja, aga tänasel päeval on see ametlik poliitika, see õhumüük ja mis see CO2 kvootidega ja kõige sellega kauplemine.
No,
see ei olegi mitte midagi muud.
Atmosfääris kõige vähem, see on vähe gigi hoomatav suurus.
0,04%. No.
3 koguni.
No kuskil niimoodi, no, igal juhul 0,0.
0,0.
Ja. Aga sellest on tehtud nii suur number ja...
No, aga promill veres, no see on ju täitsa võrreld.
Ja Juhan Parts, kes ütles selle välja, nüüd on saanud, ka tema on endale mingisuguse märgi külge saanud. Aga huvitav, miks ta seda nüüd on teinud, sellepärast, et varem oli ta ju kõige agaram igasuguste juta ja nende asjade projektide pooldaja ja üks nende niisugustest noh, käilakujudest. Aga noh, arvata võib, et võibolla tõesti Juhan Parts valmistub siia valge lõbusel tagasi tulemust ja valmistab nüüd pinda ette, sellepärast, et see läks tõepoolest väga viljakale pinnasele ja tema poolt öeldu, isegi Jaak Aaviksoo vaatsin ükskord ta kõrvalistus, kuidagi väga üllatunult näoga, et mis vahepeal juhtunud on. Ehkki Aaviks on ka igasuguste sõnavõttedega esinenud, tegemist on tegelikult äärmiselt targa mehega ikkagi akadeemik. Ja mitte mingisuguse uhuuteadus, vaid puhas füüsika. Nii et, seal ja. Sama uhuutamisega läbi ei saa. Õhtulehes ilmus üks ääretult sümpaatne artikkel Nils Neitralt. Ja ma kohe lugesin ja võtsin uuesti ette, et kas tõepoolest, no Nils Niitra on enne ka, ta on väga laduse sõnaga ja väga loogiline ja kuidagi üks ajakirjandusmaastike kujudest praegu minu mõelest, kes tasub tähele panna, tasub tõsiselt võtta ja väga sümpaatne minu mõelest.
Kas ta on ka üks nendes, keda ei märgata kuidagi pidi?
Kes on oma otsaga millegi pärast ja õhtulehte jõudnud. Ta on olnud igasuguste suuremate väljaannete juures ja nüüd on millegi pärast õhtulehte jõudnud. Aga no, olgu, ma ei tea asjaolusid...
Jätkub teekond ju siis kroonikas ilmselt.
Jah, tähendab, ma ei tea asjaolusid ja ma ei hakkasin ka spekuleerima. Aga tema on selle haldusreformi tegelikult tõe välja öelnud ja nii ta ongi, et... Haldusreformist kujunes totaalne läbi kukkumine ja vallavalitsust on ta võrrelnud isegi Itaalia maffiaga, mis peab paika, ainult et maffias seal olid veel oma mingisugused reeglid ja seal oli ka mingisugused...
Seal on aukoodeks.
Onki niimoodi, aga mitmetes vallavalitsustes pole isegi seda olemas.
No ja mis sellest veel... Või,
no muidugi, ja kui vallavalitsus on kõige tulusam ja võibolla üks väheseid tööandjaid ümbruskonnas, siis on loomulikult võidujooks sinna pääsemise nimel no, võrdlemise armutu ja ega siin eriti vahendeid ei valita. Ja kui ollakse sinna korra juba saanud ja siis sealt ära tulla, no mitte mingil juhul ju ei kavatse mitte keegi. aga suurepärane jah, tähendab nendest haldusreformidest, mida kavandati jälle ju, ei tea, mille jaoks või mill viisil pidi see kõik inimeste elu paremaks tegema. Ega selleks paremas tegemisest tegelikult ei räägitud ka. Räägiti mingitest umbmäärastest asjadest, et mingi läbipaistvuse ja transparentsuse ja ma ei tea, mille...
See asi on läbipaistem.
Ei tean, tea.
Kui ma pesen aknaid, need hakkavad läbipaistma ja ma ei näe aknaklaasi. Hulk klippe on internetis, kus on nii puhtad klaasuksed, et inimesed tormavad sinna sisse loomadki. See on läbipaistvus, et sa ei näe seda asja.
No võtta, aga see haldusreform, kujuta ette, et misugused mingid haldusüksused on meil praegu. Võtta kas või Haapsalu. Mets mühiseb, aga Haapsalu linnaga on tegemist. A reform viidigi sellisel viisil kuidagi moodi läbi. Saan nendest üksustest aru, mingisugused Eesti linnad, kus ta algab, kus ta lõpeb, täiesti arusaamatu, mida sellega taotleti, aga meil on seal vallavalitsus ja seal on jälle mingisugune juppi juba. Tohuva pahu on tõeline, mingisugust loogilist selgitust selle kohta ei ole. Miks seda kõike just sellisel kujul vaja oli? Ja mis muidugi põhiline, mis on üks meie kidumise, ma arvan, üks suuremaid põhjusi on see, et mitte keegi ei vastuta sellest, mis välja tuleb või välja ei tule, kuidas midagi õnnestus või ei õnnestunud üldse. No läks nii. Kas sa oled kunagi kuskil kuulnud, et keegi on, meil kui keegi, vaata, siin on jälle üks huvitav keeleline konstruktsioon tekinud, kas ta võtab vastutuse või ta ei võta vastutuse.
Kas talle antakse vastutus?
Siin ongi see lugu, et vastutus tegelikult peaks kaasnema ametikohaga, kui sa oled mingisugusele ametikohale kas valitud või ise asunud, siis selle ametikohaga peaks käima koos ka vastutus sellest, mida sa teed, mida sa valesti teed, mida sa tegemata jätad ja nii edasi ja mis kõik sellega kaasneb. Aga meil ju seda ei ole ja meil on võimalik veel üldse, võt ei võta vastutust ja vastutuse võtmine...
Ei astu tagasi!
Jah! Ma võtan vastutus.
Mõni teine läheb 10 aastaks kinni. Sa ei astu isegi tagasi.
Ei astu.
Ei karda. Ei karda kirpu, ei karda konna, ei karda kurja koeraga.
No võt, ei karda mitte kedagi. Sellepärast, et vastutust reaalselt tegelikult ei ole. Aastaid tagasi ma...
Kirjandusteoreetiline fenomen.
Tegin ühe telesaate rahvusringhäälingule. Ja see põhjustas paksu pahandust, sellepärast ma küsisin rahvasaadikute käest, et, no, et millest teie vastutate, ilma nimedeta kõik järjest, millest te vastutate oma tegevuses igapäevases? No me vastutame siin otsuste ja
vastuvõtmise
eest. Ja midagi taolist.
Otsustajat ei tea, aga me võtame kohe sülega vastu.
Nii. Ja siis läks asi käest ära, kui küsid, milles see vastutus seisneb. Ehk. Mis siis tehakse? Tegid valesti, jätsid tegemata. Mis siis juhtub? Ei noh, see on pidegeem sellist ja võt siis hakkas ja vastust ei tule. See tähendab, reaalselt ei vastuta mitte millegi eest.
Paragrafi ei tunnista siis.
No ei ole. Ei ole ette nähtudki.
Ei, no paragraf on paljude asjade eest lihtsurelikule ette nähtud.
On loomulikult. Lähed viskad kuskil kiviga akna sisse, palun väga vastutad. Võid isegi võibolla vangimaja sattuda.
No jah, aga teine ütleb, et näed, see oli ebapopulaarne tegu, aga seda oli vaja majanduse elavdamiseks.
No kuidagi niimoodi ja palun väga... Ainult, et nüüd tuleks selgeks teha või ametlikult ka siis valjuhäälega teada anda, milline on see kõrgus, kust alates ühel juhul sul vastutus veel kehtib ja mis pulgast alates see vastutus enam ei kehti.
Lihtsalt, sa võtad nüüd terminist Euroopa Liidu kõrge ametnik.
Nii.
Mis asi on see kõrgus?
No see on kõrge ametnik, see on...
No kohalik, kõrge, ma ei tea, mis asi.
Vaat siin hakkabki pihta üks suur häma ja demagoogia hakkabki siit pihta, et selle tarvis ongi leiudatud see kantseliit. Sa võid neid inimesi kuulata pikalt.
Hakkame teostama sooritamist
just nimelt. Ja see lõpuks tahaks küsida, oota, mida ta nüüd ütles?
Auf Estnisch,
das ist fantastisch.
Joh.
No aga nii fantastisch, et ei saagi aru, mis asi on see fantastisch.
No aga lihtsorelik ei mõistagi kõrgete keelt.
Ja see lihtsorelik on selle positsiooniga hämmastaval kombel ka rahul. Talub seda
no aga kes vastu hakkab, sellel on ju, ma ei tea, suu Kremli jutupunkte täis. Või, see võibolla oleks natuke liiale, aga eks kellel võiks ju valus ka olla.
Sellest on tehtud küll, jah, praegu mingisugune niisugune, et kõik sobitatakse sinna millegi pärast. Keegi kuskil midagi ütleb, siis on selline nigimata mingi Kremli jutupunkt. Vaata, selle SAPTK, ehk siis sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks, seda on ju mitmel puhul täiesti avalikult süüdistatud, sidemetes Moskvaga ja siis sidemetes kõik võimalike usuäärmuste mingitus ringkondadega ja siis, et neid on rahastatud siit ja sealt. Midagi kuskilt ilminud ei ole. Ametlikult on pöördutud ka igasuguste jõustruktuuride poole, et kas on mingisugused andmeid selle kohta. Ei ole ja vaatamata sellele jätkuvalt kogu aeg seda juttu tambitakse. No. Samas mingisugust põhja ei ole. Teisel puhul vihja ainult. See õnnetu Mailis Reps, kes on kohtu all. Ma ei tea, kui palju neid kohtuistungeid juba on peetud. Selle kohvi veski asjus. Ja nüüd on veel planeeritud, kas 61 või 62 kohtuistungit veel planeeritud.
Sel teemal.
Sel samal teemal. Planeeritud. 61 või 62 kohtuistungit veel. Tähendab, ühtedel puhkudel uuritakse, minnakse kas või naast välja.
Rahva huvi püsib. Nii et huvi puuduse tõttu seda jama ära lõpetada ei saa.
Kajar Lemberi 9 eurost juukselõikust uuritakse juba 10 aasta või on läheb 11 juba. Mul on sassi läinud. Üle 1,5 miljoni on see maksumaksjale see protsess maksma läinud.
Ja kes tahab lähemalt teada, ostab tema raamatu, kui seda ei ole ära korjatud.
Ma olen seda lugenud, päris hästi kirjutatud. Ja saab pildi ette küll, mis tegelikult toimunud on. Aga see käib edasi. Ja see ei ole mingi naljanumber. Asi käib tõsiselt edasi, mut kui käib menetlus otsa, ja kohtu ja kõik see menetlus, kõik see käib. See, ega see ei ole ära lõppinud. Me räägime 9 eurosest juukselõikusest. Teisel puhul on kohviveski 62. Ma tahtsin öelda etendust. Kohtuistingid veel planeeritud. Ja ega see ei ole siis veel, ei pruugi sugugi lõpp olla. Teistel puhkudel on need mingisugused hanked, riigihanked või ükskõik mingisugused asjad lähevad hapuks miljonitelt. Räägime miljonitest praegu.
Juta, sinu...
Minu lemmik teema Juta, mis lõppes kollapsiga. See samane X-Fly või Nordica, kuhu on maetud 100 miljonit.
Kas see oli, ütleme niimoodi, kui võtta puuga pähe 300...
Midagi, jah. Algusest peale on olnud selge, millega tegemist on. Nüüd jõudis ka riigikontroll sinna, et nii ei tohiks. Ja mis juhtus? Kas keegi ütles, et kuulge, kallid sõbrad, kuhu olete raha pannud? Ma saan aru, et läheb põnnakse 300.
Riigikontroll tegi lihtsalt ebapopulaarse järelduse ja tuleb korrale kutsuda.
Ei tule mitte midagi, ei tule korrale kutsuda.
Riigikontrolli ka mitte.
Ei, mitte midagi. Ütlesite ära. Nii, saite öelda,
aitab kergem, küll.
Noh, hakkas nüüd kergem või. Saite öelda, aga nagu te näete, mitte midagi ei juhtu ja mitte keegi sellest ei vastuta. Mitte keegi.
Aga, ja küll, me isegi ju oleme siin, mis aastal see oli, kui see Estonian Airi jama algas.
Ei, no,
Me oleme ju nimed siin samas raadios välja öelnud, sa oled neist kirjutanud.
Ja.
No, that's so. Nagu...
No, ühtedel puhkudel on niimoodi. Ja. Näiteks, no mis sa oled ka pensioniealine, eks ole ju?
Ilmselt jah.
Kas sa pensioni saad?
Saan.
No nii, tubli. Aga kui sa nüüd ütleme, no järgmisel kuul ei saa.
No.
Mis teed?
Hakkan iljukesi kivi aega kukkuma.
Ei, aga tegelikult, mis teed siis? No, saadad kuskile kirja, et kulge, te ei toonud ära või mis teed?
Ma ei tea esimese hooga.
Ja sulle saadad kirja, ütled, et võt, te ei toonud mulle pensionit ära, kuidas ma nüüd toime tulen. Sulle vastatakse, ja mis siis? Äkki järgmine kuu toome.
Jah, katsu kuidagi hakkama saada.
Katsu hakkama saada.
Ja samas visatakse sulle kõrgemalt poolt arved ja viivis hakkab tiksuma.
Muidugi, loomulikult. Kas see seltskond vastutab selle eest, et ta sulle pensioni ei toonud näiteks?
No, juhtus midagi ettenägematut.
Kas üldse öeldakse midagi?
Tõenäoliselt mitte.
Aga nii ongi. Ei vastuta. Ja ei ütle ka.
Sa räägid oma kogemuses.
Ei. Ma nüüd räägin, mis on... Jah, asjad on toimunud sellisel viisil.
No,
aga faktiline materjal on täiesti olemas ja ei vastuta. Ma lihtsalt, see on illustratsiooniks selle kohta. Mõned vastutavad oma tegevuse ja selle tegevuse taga järgete eest. Teised ei pruugi seda mitte teha.
Need kõrged!
Kuidagi moodi, jah.
No vaata, siin ongi igasugused hierarhiakesed.
Koolis teakse meil lõpmatult ju kõik võimalike eksperimente. Peas, et õpilane elab kogu aeg mingis õndsas teadmises.
Õhina põhine.
Just nimelt õhina põhine, protsessi põhine. Ega meil ei olegi ette nähtud, me koolis ju midagi saavutada, kuskile jõuda, kellekski kujuneda. Kujunada kas või selliseks, et saab aru, mida teeb, vastutab selle eest, mida teeb, kujundab oma edaspidised sammud, planeerib ressursid, nii tehnilised kui tehnoloogilised, vaimsed kui looduslikud ja nii edas. See pole ette nähtud. See on protsessi põhine. Aga see õhina põhises, me oleme jõudnud sinnamaani, mis arvad, kas näiteks Eesti kirjandus on praegu koolis õppeainena olemas. Eesti kirjandus.
Ma ei oska öelda, ma ei ole sinna
Eesti kirjandusse, kuhu kuuluvad Tammsaared, Vilded, Metsanurgad ja Richard Rohu.
Seda ma tean, et tasu ja kaotati õige ammu ära.
No, ükskõik. Aga kas selline õppeaine või distsipliin nagu Eesti kirjandus võiks Eesti koolis olla?
Kui sa niimoodi küsid...
Ei, kas ta võiks olla? Ma küsin kõigepealt, kas ta võiks olla?
Võiks küll.
Kas ta peaks olema?
Ta peaks olema meie ajaloo lahutamatu osa.
Ma saan ka sellest niimoodi aru. Aga nüüd on teine küsimus. Kas Eesti kirjanduslugu on õppekavas olemas?
Arvestades näiteid, mis siin saates juba olid, siis ei.
Ei ole. Ei olegi.
Ei olegi.
Ei olegi.
Mis selle asemel on?
Õnne õpetus või ma ei tea, nüüd fakultatiivid on, aineid on küll ja küll kõik võimalik.
Ei no fakultatiivne on fakultatiivne, aga õppekava pidavad olema nii suur, et lapsukesed nõrkevad kätte ära ja ei jõua seda teha ja kurat eesti keelt ja kirjandust ei ole või?
Eesti keelt hakkad hiljem õppima muide kui võõrkeelt.
See tähendab, et nagu marikesed said emakeelt õppida ainult kõrgkoolis ja seal ka vist fakultatiivselt, see oli nõuka ajal.
Ja.
Kas me oleme tagasi jõudnud sinna kohta, kus
mul on niisugune tunne, et me oleme sellest
üritasime välja ronida.
Sellepärast, et mul on mingisugune vana päevik alles välis alkooli aegast.
Ja, 6-7 tundi tuli ikka koolis olla.
Ja, tuli küll ja... Ja iga päev oli, vaatad, mõni päev 2 tundi oli eesti keelt ja kirjandust. Ja.
Oli?
Oli küll. Nüüd enam ei ole. Ei ole vaja. Tuleb välja vist. Ju vist on siis kuidagi moodi niimoodi. Aga kui haridusministeeriumis istuvad paraku ametnikud, kes teevad oma õppekavasid, siia maani ei ole sellega millegi pärast hakkama saanud, ehkki kisa selle üle on väga palju tekitatud, Ja nüüd viimased arengud olid sellised, pöördume veel inimeste poole, et äkki kellelgi on mingisugune hea idee. No ma ei kujuta endale ette, kui füüsik, näiteks Jaak Aaviksu pöörduks minu poole, ütleks, et siin on mingisugune mingi difusioon või mingisugune niisugune protsess parasjagu käib, mis ma selle kohta arvan või kuidas ma võiksin seda protsessi täiendada kuidagi moodi.
Kuidas sa võiksid panustada nii,
ja kuidas ma võiksin panustada sellesse difusiooni, jah? No, ausa inimesele ütlen, oi, nüüd on küll vale inimene, kelle käest küsida, et ma ei jaga sellest asjast mitte midagi. Aga ei, aga teine võibolla sul on hakata kohe kaasa rääkima. Selle põhjal, mida sa tead või mida sa arvad teadvat või mida sa ette
kujutad. No esimese hooga tuleb küsida, palju sa maksad selle eest. Ja siis no,
selle eest alustad muidu loomulikult. Ja teine. Ja siis hakkad kirjutama endal väitekirja kohe järgmisena. Et partei meid õpetab, et gaasid kuumutamisel paisuvad.
Jaa.
Partei meid õpetab, muidugi. Ja see, sellisel viisil mul tundub millegi pärast, nende ametnike, ma räägin haridusministeeriumist praegu, nende ametniku vaimset potentsiaali vaadates ega ei olegi mingisugust eeldust, et sealt midagi toredat tulema hakkab, sellepärast, et need inimesed paraku ei ole selleks võimelised.
Aga nad teevad oma tööd õhinaga.
Ma lugesin nüüd hiljaaegu mingisugust teksti. Tutvustati Tartu Ülikool, auväärt õppeasutus ja
on.
Suhtun sellesse siia maani niisuguse harda austusega, ehkki see austus on hakkanud pisitasa murenema.
Selle taustal, juura olla veel
selle taustal, mis seal toimuma on hakkanud eriti sotsiaalias, sest meditsiinis ja seal pidi veel enam vähem korras olema. Aga
no seal jääb vahele ju üsna rohkem.
Tutvustati uusi dekaane ja siis keegi uus see sotsiaal või filosoofi teaduskonna või kuidas see teaduskonna nimetus praegu on õppetool. Et see uus saanu olevat sotsiaalse kommunikatsiooni asjatundja. Maksan mõtlema, et huvitav küll, et see omaaegne koolikursus igasugune suhtlemine on muide sotsiaalne. Ta toimub ju subjektide vahel. Juhul loomulikult kui tegemist on suhtlemisega, mitte kohtlemisega.
Jaa, kohtlemine on see, et paneme kinni.
No just nimelt, aga suhtlemine on toimub ikka kahe aktiivse subjekti vahel vastastikuse huvi.
Küsime, mis ta arvab.
Huvi korral ja kui tähelepanu on ja siin on terve rida veel eeltingimusi, mis peavad olema kõik täidetud, et see suhtlemine nüüd see oleks võimalik, aga ta on igal juhul sotsiaalne. Misugune see asotsiaalne suhtlemine siis on, et kui see omavahel suhtlevad kaks asotsiaali, et kas see oleks
annavad vaikides pudelit edasi tagasi. Vaikides, kuigi isegi see pudeli liikumine on suhtlus.
Et ainult siis oma ihude ürkses keeles kuidagi niimoodi või?
No ja see on, väheneb igatahes.
Aga see on ka muide kommunikatsioon.
On.
Sotsiaalne kommunikatsioon, tähendab, kommunikatsioon on igal juhul sotsiaalne. Asotsiaalidel, kui me vägistame seda mõistet, siis asotsiaalide vaheline kommunikatsioon ongi asotsiaalne ja kõik muu on sotsiaalne. Või nii või. Tähendab, see terminoloogia on nii käest ära läinud ja laperdama läinud. Igasugune, tähendab, akadeemilisus eeldab siiski ka akadeemilist lähenemist ja akadeemilist teadmist millegi kohta. Aga tundub, et see ei ole enam oluline. Kui sellist putru, vabandust, pakutakse välja kõrgeima akadeemilise ringkonna puhul. See nagu üks sõber ütleb, see teeb tusaseks.
Jah, see on väga ilus ütlemine.
Jah.
Tuleb tusk peale.
Tusk tuleb peale. Kui vaatad neid teksti ja siis tekib selline tunne, et aga no milleks sul on vaja siis tunda mingid klassikuid või milleks on vaja üldse mingisuguseid teoreid.
Nad ju surnud.
No jah, seda ka muidugi. Ja õige muidugi. Teeme uue mingisuguse. Lähtume sellest, mis parasjagu on.
Ja.
Unustame ära klassika. No aga milleks sul on vaja mingit oomi seadust tunda? No, oom on ka ju ammu ju. manalamees.
Jah.
No milleks on seda enam vaja? Muide, vaadates näiteks Eesti energiategevust, selle nõukogu kompetentsi ja pädevust ja ka selle juhtkonna pädevust, siis jääb küll selline mulje, et ega ei olegi vaja seda oomi seadust enam. Kui alalisvool oli vaheldvoolul enam vahelt ei tehta ja räägitakse mingitest sagedustest ja räägitakse mingisugusest täielikust, Eesti vajaduste täielikust katmisest loodusest saadavast energiast. No tähendab, ma pean silmas siin tuult ja päikest, et 100%-liselt saadakse sealt, siis viitab see sellele, et inimesed oomi seadust ei tunne ja üldse midagi ei tea, mis on seoses elektri või nende valemitega üle üldse. Sellepärast, et vastasel korral ei räägitaks juttu, mis on isegi teoreetiliselt võimatu. Ei ole võimalik katta kõike.
No see on, vaata, ei ole ma ei mäleta, lihtsalt. Kas Inglis, Saksa või Prantsusmaa seal rehkendas keegi välja, et kui tõepoolest lähiajal panna kogu transport elektriautode peale, siis ei jätku voolu. Ja kuidas reageeriti? No, lühidalt, sina ole vait.
Ja.
Kas sa saad välja?
No, põhimõtteliselt ei ole võimalik.
Siis räägitakse ette, mingit... kui jämedad juhtmed
null, peavad olla. Null energia majast.
Ja.
Kui sa ukse lahti teed majal, kas sa rakendad selleks mingisugust energiat või ei rakenda? Avad ust. Rakendad mingisugust jõudu või energiat?
No, vaata, selle ukse rakendab energiaga, sellega on, tuleb meelde Edison, kellele tuli keegi külla ja ütles, et su aia värav käib ikka väga raskelt. Ja Edison vastas, et no, aga sa pumpasid mulle praegu 10 liitrit vett pööningule.
No, väga tutli. Aga selleks, selle vee sinna saamiseks oli ikkagi mingisugust energiat tarvis, no. Mida antud juhul... Värava kaudu tegelikult andis see väravast siseneja.
Siseneja, tõi ja, energiat kingituseks.
Null energiaga ei ole võimalik toime tulla. Aga siis ei teata lihtsalt, kas võimalus on muidugi see, et ei teata, mis asi see energia üldse selline on ja kuidas ta muutub ja milleks ta muutub. Energiajäävuse seadusest näiteks ei ole kuulnudki. Aga noh. Olgu pealega. Aga võt, jah, sellist juttu räägitakse ju meil kõige kõrgemal tasemel, et samane päikesenergiast, tuuleenergiast, 100%-liselt kaetakse Eesti vajadus. Ei ole võimalik. Kes on seda sagedus püsti hoiab siis? Rusika reegel on see, et 50% peab sul olema vähemalt püsienergiast. Mille? No, sul ei ole võimalik. Meil ei ole veel praeguste tehnoloogiate juures ei ole võimalik ka salvestada. See kõik kuskile moodi salve panna, et siis labida või küfliga sealt võtta. Praegu veel ei ole see võimalik. Sulle räägitakse seda
ja tõsiselt. Ja selle taga irvitab jälle raha.
No aga võiduki.
See on siis ja meie
selle nimel, tähendab teostamatu eesmärgi nimel raha küfeldamine ühest kohast teise. Kas see on nüüd mingi mõistlik tegevus.
Aga kujuta endale ette, kui mingisugune partei paneb püsti loosungi,
no.
Et 2030. aastaks meie juhtimisel ei ole ühelgi inimesel ühtegi võlga.
Oh.
Kõik on surnud.
Sellisel juhul küll, jah. Ma haksin mõtlema, et isegi, tähendab teoreetiliselt võibolla kustutada kõik võlad. No, et ei ole kellelegi midagi võlgu. Aga tänu võlgu, kuidas no,
sellega... Islandi pankadega midagi taolist, jah, natukene... Toimus.
Aga tänu võlgu, kas siis me jääme tänu võlgu parteile ju?
No, jah.
Ja ta võib iga kell küsida su käest...
Ja mille nimel siis partei trügib võimule, kui võlgasid ei ole?
No siis ei ole mõtet enam trügida. Nii, vist.
No tundub, sest ei saa ju kedagi pigistada, lubada helget tulevikku. No saab muidugi hirmutada, et kui sa kaua kobised, me teeme sulle erandi, saad võlad kraesse.
Ja, auväärne erand. Sulle jääb võlg.
Ja?
Igavesti ja kehtima.
Ja sa oled veel monumendi ka.
Ja.
Või jääb ajalukku sinu suurune tühi koht?
Nimetatakse hiljem kellegi jalajäljeks.
No, jalajälg tema püksitagumikul näitas, et ülemus ei ole heas tujus.
No kas või niimoodi kuidagi moodi?
No Andres, kas sai pilt selgemaks?
Ei, ei saanud.
Ei saanud,
Küsimused on endiselt tõhus.
No, me ei puudutanud värsket sõda. Sõda ta ju on.
Sõda on muidugi.
Aga muidugi on kahtlane kokkuda pärgli moodi need, kes alles eile rakulkadega, kuidas nad nii suure rahva hulga said Iisraeli piiri äärde ja müdinal hakata üle tulema ja Iisraeli luure mitte midagi ei teadnud, nagu ma aru saan.
No ega me ei tea neid asjaolusid, see on tihti peale paistavad ühed asjad nii välja või naa välja, aga eks kellegi kõrva tule seal kindlasti mängus ja keda seal maha notitakse, ega need on tavalised inimesed.
Nii näikse, aga paneme täna punkti või?
No paneme koma ikka.
Paneme koma?
Jaa, paneme koma.
Ja ütleme kõva häälega, meie püha sõda läheb edasi.
Ja muidugi.
Thank you. paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida loota.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.